ช่วง CSR เสริมความคิดธุรกิจเพื่อสังคม
สวัสดีครับคุณอาจารย์ครับ
ครับสวัสดีครับคุณประดุงศักดิ์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
ครับผมเมื่อสักครู่ผมได้เรียนเชิญทางโรงพยาบาลเอกชนมาพูดคุยกันในเรื่องการทำ CSR ครับก
็
ทิ้งท้ายไว้กับคุณหมอท่านนั้นเหมือนกันบอกว่าทำ CSR ของโรงพยาบาลเนี่ยต้องทำจริงๆจังๆนะไม่ใช่ทำแค่โปรโมตนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องการรักษาพยาบาลในเรื่องของค่าใช้จ่ายด้วยครับอาจารย์ครับ
ครับใช่ครับก็อย่างที่คุณประดุงศักดิ์เกริ่นทิ้งท้ายไว้นะครับค
ือ
เนื่องจากบริการลักษณะที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของคนเนี่ยมันจะมีความอันตรายค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ต้องใช้ความระวังมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราพูดถึง CSR ในเรื่องแรกสุดเลยผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่สังคมต้องการก็คือความรับผิดชอบต่อคนไข้หรือผู้ป่วยนะครับในการรักษาพยาบาลที่จะต้องให้มีความรัดกุมแล้วก็มีการปฏิบัติตามเรื่องของจรรยาบรรณอย่างเคร่งขรัดนะครับ
ครับ
ซึ่งอันนี้ผมคิดว่าจริงๆแล้วต้องเรียนว่าคุณหมอเองเนี่ยก็โดยธรรมชาติแล้วเนี่ยก็จะต้องมีระดับจรรยาบรรณที่น่าจะต้องสูงกว่าวิชาชีพอื่นๆด้วยนะครับ
เพราะเกี่ยวกับจิตใจต้องดีด้วย
ใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นหลายๆหน่วยงานตรงนี้เนี่ยผมก็คิดว่าเราก็อาจจะต้องให้การชื่นชมความเสียสละของบุคลากรทางการแพทย์นะครับที่ได้ใช้วิชาชีพในการให้บริการสังคมในสถานีนะครับแต่ก็เลี่ยงไม่ได้นะครับเพราะว่าก็เป็นทุกสาขาอาชีพที่ในจำนวนคนส่วนใหญ่ก็จะมีคนส่วนน้อยที่อาจจะออกนอกกรอบนะครับ ที่เราอาจจะเรียกว่าเป็นหมอเชิงพาณิชย์นะครับใช้วิชาชีพมาค้ากำไรแล้วก็ทำให้เรื่องของค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลสูงเกินความเป็นจริงอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งถ้าเป็นกรณีหลังนี้เนี่ยผมคิดว่าผู้บริหารองค์กรหรือหน่วยงานอาจจะต้องลงมากำกับนะครับถ้าหากว่ามันมีอาการค้ากำไรเกินควรหรือว่าใช้วิชาชีพไปในทางที่ไม่ถูกต้องมีการโฆษณาซึ่งจริงๆแล้วสาขาวิชาชีพนี้ก็อาจจะทำไม่ได้เต็มที่อยู่แล้วนะครับ
ครับ
ครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่อยากจะเรียนแล้วก็แลกเปลี่ยนคุณประดุงศักดิ์ก็คือว่าในระดับของการทำเสียสางของโรงพยาบาลเนี่ยเราอาจจะมองออกเป็นสองส่วนก็คือส่วนที่โรงพยาบาลหรือผู้บริหารเนี่ยเป็นคนคิดออกแบบพัฒนาดำเนินการ
คร
ับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นแพทย์พยาบาลนะครับที่ดำเนินการในรูปแบบของชมรมนะครับซ
ึ่
งอันหลังเนี่ยจะเป็นอันที่เริ่มมีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าการเข้าถึงการรักษาพยาบาลถ้าพูดถึงพวกเราท่านๆที่ฟังรายการอยู่ก็อาจจะไม่ค่อยมีปัญหาตรงนี้อยู่แล้วเพราะว่าถ้าเกิดท่านเจ็บป่วยก็เดินไปหาโรงพยาบาลแล้วก
็
หาหมอได้นะครับแต่ว่ายังมีคนอีกกลุ่มนึงในสังคมในชุมชนที่อยู่ห่างไกลเนี่ยเขาแม้กระทั่งการเข้าถึงก็ยังลำบากเลยนะครับ
ครับ
นั่นก็จะมี CSR ตรงนี้แหละครับที่จะเข้าไปช่วยเติมเต็มได
้
หร
ือ
ครับ
ครับเห็นบอกว่าในพื้นที่บางจังหวัดนะครับอาจารย์ครับโดยเฉพาะจังหวัดน่านผมเคยเห็นนะครับทั้งโรงพยาบาลแหละครับโรงพยาบาลมีทั้งหมด 20-30 เตียงเนี่ยนะครับมีคุณหมออยู่คนเดียวเป็นตั้งแต่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลไปจนถึงพันโรงครับ
ครับผม
ครับ
อย่างที่สมุยเนี่ยก็เห็นได้ข่าวคล้ายๆอย่างนี้เหมือนกันนะครับว่ามีหมออยู่ไม่กี่คนแต่คนไข้ในวันหนึ่งนี่เป็นหลายร้อยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเรื่องการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งผมคิดว่านี่ก็เป็นเรื่องของเชิงนโยบายที่ต้องเข้าไปจัดสรรแล้วก็ทำให้เกิดการกระจายตัวนะครับ
คร
ับ แต่ว่าก็มีหมออีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่ออกมาขับเคลื่อนเรื่องนี้นะครับเป็นการรวมตัวกันอาสาสมัครในวันหยุดของคุณหมอเองแล้วก็ออกไปรักษาพยาบาลคนที่อยู่ในชุมชนต่างๆซึ่งนี่ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่น่าอนุโมทนาอย่างยิ่งนะครับ
ครับ
ทีนี้อีกส่วนหนึ่งที่อยากจะเรียนเพิ่มเติมก็คือว่านอกเหนือจากบทบาทของการรักษาพยาบาลที่คุณหมอมีวิชาชีพแล้วก็ใช้วิชาชีพในการทำ CSR แล้วเนี่ยเรื่องสิ่งแวดล้อมก็สำคัญนะครับเพราะว่าเราจะเห็นว่าโรงพยาบาลต่างๆเนี่ยจะเห็นว่ากากวัสดุหรือขยะเนี่ยจะเป็นของมีพิษแล้วก็อันตรายค่อนข้างสูงต้องมีวิธีการจัดเก็บอย่างถูกสุขลักษณะนะครับเพราะฉะนั้นผู้บริหารองค์กรเองก็อาจจะต้องคำนึงถึงส่วนนี้ด้วยว่าเราจะมีมาตรการอย่างไรที่จะไม่ทำให้เรื่องสารปนเปื้อนหรือเชื้อโรคต่างๆเนี่ยมันเกิดการกระจายออกไปโดยที่ไม่ได้ระมัดระวังนะครับและนี่ก็ถือว่าเป็น CSR อย่างหนึ่งที่หน่วยงานโรงพยาบาลน่าจะทำได้เข้มข้นกว่าหน่วยงานอื่นๆตามปกติทั่วไปนะครับ
ครับ
ทีนี้อีกประเด็นหนึ่งทิ้งท้ายนะครับก็คือนอกเหนือจากการดูแลรักษาคนไข้นอกเหนือจากดูองค์กรดูสิ่งแวดล้อมแล้วเนี่ยเราก็เพิ่งได้ยินข่าวในเร็วๆนี้ว่ากลุ่มแพทย์ชนบท
กำลังจะพูดถึงพอดีเลยครับ
ครับผมนะฮะ ออกมาขับเคลื่อนในเรื่อง CSR ในประเด็นที่ว่าเป็นการปฏิบัติดำเนินงานอย่างเป็นธรรมเรื่องนี้อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องวิชาชีพนะแต่เป็นการเข้าไปดูเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างเรื่องของคอร์รัปชันอะไรต่างๆซึ่งอันนี้ผมว่าเป็นบทบาทที่น่าชื่นชมนะครับ
ครับแล้วทางแพทย์ชนบทเนี่ยเขาเป็นกลุ่มที่เข้มแข็งมากนะครับมีการเลือกประธานนะครับแล้วก็ คนที่ได้เป็นประธานเนี่ยต้องมีบทบาทที่ได้รับการยอมรับสูงทีเดียวนะครั
รบ
ในเรื่องจิตอาสาเอ่ยนะครับเพราะว่ามักจะไปอยู่เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลที่นู้นอยู่ชนบทจริงๆนะครับแล้วก
็
มีจิตใจอาสาแล้วยังไม่พอต้องเป็นนักสู้ด้วยครับอาจารย์
ใช่ครับใช่ครับนะฮะแล้วก็ต้องมีเขาเรียกความอดทนสูงมากนะครับทั้งในเรื่องของที่ตัวเองจะต้องดูแลตามหน้าที่อยู่แล้วเนี่ยแล้วยังต้องมีการมาตรวจสอบไอ้เรื่องที่เป็นไปโดยไม่ชอบต่างๆที่เกี่ยวกับหน่วยงานด้วยนะครับซึ่งผมว่าอย่างเงี้ยถ้าเราสามารถที่จะส่งเสริมในเชิง CSR นะฮะแล้วก็หน่วยงานทางด้านสังคมต่างๆออกมาขานรับเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องที่เราก็สามารถจะยกระดับสังคมขึ้นมาได้นะครับเพราะว่าปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นงบประมาณเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างในภาคราชการก็จะมีเรื่องคอร์รัปชันเป็นประจำนะครับ การที่เราใช้เมยหรือปล่อยละเลยไปเนี่ยมันก็จะทำให้สังคมยิ่งแย่ลงนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ผมคิดว่าเราสามารถจะรณรงค์แล้วก็ช่วยกันสนับสนุนกลุ่มแพทย์ชนบทกลุ่มนี้ได้นะครับในการที่จะทำให้เกิดความโปร่งใสแล้วก็ความสะอาดของสังคมมากขึ้นนะครับ
ครับแล้วเงินต่างๆที่ลงไปนะครับถ้าเกิดมันรั่วไหลเนี่ยมันเป็นเงินของเราทั้งประเทศเลยนะจ๊ะเป็นเงินกู้มาด้วยแล้วกู้มาเราเป็นหนี้แล้วนะครับแล้วก็บางคนบางกลุ่มก็ไปใช้ประโยชน์เอาผลประโยชน์เข้ากระเป๋าตัวเองเหมือนกับเราไปเป็นหนี้แทนคนนั้นแล้วอีกคนนึงเนี่ยที่ไปจ้องหาผลประโยชน์เนี่ยรับผลประโยชน์ไปเต็มๆเราโอ้โหนี่เป็นได้น่าเสียใจมากถ้ามันเกิดขึ้นนะ
ฮะครับเพราะอันนี้ถ้าเราอยู่ในเส้นทางที่มันเห็นแล้วก็สามารถที่จะทำอะไรบางอย่างได้ผมก็เราก็ต้องลุกขึ้นมาดำเนินการนะครับแล้วอย่าปล่อยตามเลยตามเลยเพราะไม่งั้นมันก็จะทำใหสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นปัญหาเรื้อรังของสังคมไปในไม่มีที่สิ้นสุดนะครับ
ครับเพราะฉะนั้นในเมื่อคุณหมอกลุ่มนี้ทำ CSR ทำมีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยภาพรวมของประเทศนะครับแล้วเนี่ยครับเราคนในสังคมก็ควรจะทำ CSR ให้กับคุณหมอกลุ่มนี้ด้วยเหมือนกันนะอาจารย์นะ
ครับใช่ครับผม
โอเคครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับ
ขอบคุณครับ
ครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
แผนที่ผู้บริโภคที่ Modern Radio 96.5 FM คลื่นความคิด